Bratři a sestry, já vás taky srdečně zdravím. Děkuji Dechovce za pozvání i na to vaši dnešní slavnostní shromáždění. Mělo by se pogratulovat, že? Tak gratuluju. Ještě by se něco mělo slušného říct, tak třeba na ty roky fakt vypadáte dobře. A zdá se, že příští rok budete vypadat ještě líp, myslím, ještě mladší. Přinaším taky pozdraví od nás Třince. My máme dneska takové adventní odpoledne s dětmi a pro děti, takže rodinu jsem nechal tam. A máme společně mluvit o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. No, můžeme říct téma, o kterém se učí na nedělní besídce, které se přebírá u konfirmace, slycháváme o něm samozřejmě velice často, tak do jisté míry bychom mohli říct, no tak to známe, to víme, a je to něco, co jakýmsi stylem očekáváme, vyhlížíme, i když z druhé strany realita je, že čím je ta doba nějak modernější, tím je rychlejší a skoro máme méně času se dívat dopředu, do budoucna, tak nějak žijeme z hodiny na hodinu, ze dne na den a možná někdy trošku zapomínáme vidět ten rozměr věčnosti. Mě se připomíná, tím bych začal jeden příklad jednoho mladého muže. A poprvé jsem se s ním seznámil tak, že přišel k nám do sboru a říká, narodil se mi syn a vím, že jsem pokřtěný, tak jsem se ptal mamky, mami, proč jsi mě dala pokřtit? A ona říká, no tak všichni jsme byli pokřtěni, tak jsme tě tež dali pokřtit. No jo, ale proč? Co to znamená? A mamka moc nevěděla, tak říká, tak jsem se díval na internetu. Tak jsem hledal na internetu, co tam je o tom křtu. A z toho, co jsem tam vyčet, mi přijde, že to je dobrá věc, tak jsem tu přišel, abych to dítě pokřtil. No už jsme byli druzí, už byl v jednom sboru, ale tam mu dali jakýsi pořádek bohoslužeb a tam bylo napsáno, že by měl přispívat 5% ze svého příjmu na sbor, tak tam se mu nelíbilo. Tak přišel u nás, my jsme tam nic napsaného neměli, tak u nás se mu líbilo. A to byl takový začátek, ale opravdu došlo k tomu, že bych řekl, jakým systémem uvěřil on, jeho manželka později byla pokřtěna a začali k nám chodit do sboru. Ale potom přišel jeden takový okamžik, kdy jsme se právě dostali na to téma věčnosti a on mi říká, víš co, Pán Bůh mi strašně pomohl, on změnil totálně můj život. Zachránil můj manželství, zachránil mě tak jaksi profesně, já jsem byl v zoufalém stavu se svým podnikáním, se vším. My jsme úplně změněná rodina, já toho Ježíše prostě miluju, to je úžasné. Ale když se mluví o věčnosti, já myslím, že já to nepotřebuju. Prostě mě ten Pán Bůh pomáhá tady, já ani nevím, jestli věřím v nějakou věčnost. Prostě umřeme, bude konec, ale Pán Bůh mi tady strašně moc pomohl. A to byla taková jeho jakási filozofie, s kterou on žil. Pán Bůh mi tady pomáhá. On ani na chvíličku nepopíral jeho existenci, ani na chvíličku nepopíral ten dopad, jaký má na jeho život, ale tomu stačilo. Tady to jaksi končilo. A možná se vám na mysl klade stejný verš, který mě, kdy Boží slovo říká, že máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. A proto mluvíme o věčnosti a proto připomínáme druhý příchod, a protože je to nesmírně důležité, je to zásadní, protože vlastně ve své podstatě, jak říká například C.S. Lewis, my nejsme stvořeni pro tento svět. My jsme stvořeni pro věčnost. A pro takový svět nás Pán Bůh člověka stvořil. Člověk to zkazil a propadnul hříchu, země je prokletá hříchem, v tomto světě žijeme, ale toto není náš domov. A určitě se nám všem připomíná ten obraz, který čteme v Božím slově, který hovoří o tom životě tady, jako o životě ve stanu, a o tom, že ten domov pevný vyhlížíme v nebesích. A někdy používám takové humornou ilustraci, že sice žijeme ve stanu, ale furt chodíme kontrolovat ty stanové kolíky, jestli náhodou se nepovolují, bo máme strach. A teď někdo taky připomínal citát a teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to byl Hus, který říkal, že jedním z největších nepřátel člověka jsou lékaři. Mu nás tady pořád drží na tom světě. On to samozřejmě nemyslel doslovně, on to myslel tak trošku s nadsázkou, ale ukazoval na to, že prostě náš domov je přece jenom někde jinde. Ale konec takového úvodu, podívejme se do toho textu, protože tak druhá kapitola Tesalonickým je poměrně náročnou kapitolou a máme tam, dalo by se říct, některé takové i těžší věci. Dneska asi nemáme potenciál, abychom to nějak hloubkově rozebrali nebo brali verš po verši, ale já jsem vybral takové tři myšlenky, pro mě důležité z tohoto textu, které bych chtěl připomenout a které mě oslovily a věřím, že nějak mohou oslovit i vás. Ta první myšlenka, to je vlastně i gramaticky, textově to nejdůležitější, co tady Pavel chce říct v té kapitole, a to je ta výzva: nedejte se oklamat. On jim tam říká několikrát různými slovy v těch prvních třech verších, ale to je vlastně jeho hlavní poselství. A on říká: nedejte se oklamat. Přečtu ještě ty první tři verše jednou. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řeči či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde k vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Jinými slovy, to, co tady říká vícekrát, nedejte se vyvést z míry, nedejte se oklamat, nevěřte různým zprávám, které přijdou. Takže takové jakési varování k pozornosti. Dokonce tam říká ani listem domněle pocházejícím od nás, tak to opravdu vypadá, že někdo dokonce jakoby psal jejich jménem a varoval je, že ten den Božího soudu, Božího příchodu už se vrací. A on říkal: nedejte se oklamat. A v tom tématu na tu dnešní neděli tam bylo taková výzva. A když se máme zamyslet nad tím, co je to pravé učení oproti ďábelskému matení, tak to tu je nazváno, o druhém příchodu Páně. Tak co je to pravé a co je to nepravé, jaké to vlastně je? A kdybychom se podívali tady, tak tady říká, že máme počkat na jakési poznávací znamení a tím znamením bude, že se objeví člověk nepravosti a syn zatracení. To je velké slovo. Někdy používáme slovo antikrist, že? Ale Boží slovo nám říká, že vlastně ukazuje na to, že antikrist není nezbytně jenom jedna osoba, ale antikrist je vlastně každý, kdo se protiví Kristu. A přesto na konci to vypadá, že se objeví někdo, který do jisté míry, skoro bychom mohli říct, až bude jakýmsi stělesněním zla. Tak jak Kristus je stělesněním dobra, Bůh, který se stal člověkem, tak tady čteme o jakémsi až stělesnění zla. Na druhé straně, i v té době asi neměli daleko, aby řekli, tady je, nebo tam je. A od té doby za těch 2000 let takových spojených lidí tady s tím mohlo být více. Už za života křesťanů mohli říct Neron. Teď, co bylo horšího? Kde bylo horší stělesnění zla než císař Neron a někteří další po něm. A někteří by mohli říct, no teď to je jasné. A v každém čase, v každé době se nacházeli takoví, kteří říkali, no teď to je jasné. Slyšel jsem svědectví některých, kteří říkali, no za druhé světové, za Hitlera, no teď to je jasné, to je on. A mnoho bylo takových. A já myslím, že jedna taková hlavní výzva, když tady je řeč o tom, abychom se nenechali oklamat, nebo jak si vytočit, vyvést z jakésiho klidu, to je špatné slovo, z jakési jistot, je to, že Boží slovo nám zároveň říká, že ten den přijde nečekaně. A já myslím, že to musíme jakýmsi stylem přijmout. Ano, budou nejrůznější znamení, ale z druhé strany Boží slovo říká, že to bude náhle, nečekaně, a říká to proto, abychom byli připraveni vždycky a v každém čase a každý z nás. Navíc nikdo z nás neví, zda dříve přijde Pán a vezme si nás k sobě, nebo dříve odejdeme my z tohoto světa, a tak křesťan potřebuje být připraven vždycky, v každé situaci. A přestože Boží slovo nás volá, abychom si všímali toho, co se děje, tak si myslím, že si musíme dát velký pozor, abychom nevynášeli nějaké závěry, které by byly jenom těmi našimi lidskými, protože, jak jsem řekl, těch závěrů už bylo hodně. A většinou právě, když je doba jakým systémem zlá, tak takových těch výkladů zaručených, že teď to je tak a že to je jasné, tak přibývá. A možná i dnes v těchto dnech to zas trošku vidíme. Ve spojitosti s celou uprchlickou krizí se objevuje stále více a více těch, kteří v tom mají absolutně jasno. Kdo to je, co to Pán Bůh dělá, proč se to děje a podobně. Ale i tady bych znovu volal k jakési opatrnosti a tomu, co je prostě vyřčeno, protože, jak jsem řekl, takových zaručených jistot, že se děje to či ono, těch už tady v minulosti bylo hodně. A naopak, abychom to opraceli na sebe a ptali se, jsem připraven, co je mojí nadějí. Mojí nadějí Pán Ježíš Kristus, on ukřižovaný, moji naději, že jsem její vírou přijel, že jemu patřím. A o tom mě nemůže nikdo orvat. A tak nenechme se oklamat věcmi, které jsou možná vnější nebo nejasné, a držme se toho, co je jasné. A to jasné je to, že my můžeme být v Kristu a kéž bychom v něm byli. Takže to je to první. Nedejte se oklamat. A potom to druhé, co bych tady zmínil, je to, co se tam vlastně odehrává od toho třetího verše dále až po ten 12. Už to celé nebudu číst, ale když to čteme, tak tam vidíme tu realitu toho zla, které tady bude na světě, a těch duchovních sil a duchovních mocností. A taky, když jsem to jaksi zhrnul, tak myslím si, že je důležité, abychom si uvědomovali, že ty temné síly, říše ďábla, je reálná říše. Není to jenom jakási pohádka, není to jenom něco tam kdesi, ale že žijeme ve světě, kde reálně působí ďábelské síly a mocnosti, které chcou ničit, zabíjet a chcou ničit každého člověka. Nikdo není výjimkou. Cílem ďábla není nic jiného než opak toho, co je cílem Božím. Cílem Božím je, aby člověk mu patřil, aby jemu byla vzdána chvála. Cílem ďábla je, aby mu člověk nepatřil, aby Pánu Bohu chvála vzdána nebyla. A on přichází, aby ničil, a vidíme, že na konci dnu, jak si ta jeho aktivita bude se jaksi stupňovat. Nevíme mnoho věcí. Některé věci nám Bible otevírá, ale nevíme mnoho věcí. Nevíme, jak to je možné, že někdo uchvátí moc a půjde tak zlým směrem. Z druhé strany, jak doba jde, tak některé věci se nám zdají možná jasnější. Kdysi jsme si nemohli představit, že by někdo celosvětově nějak významně, ale v té dnešní globalizované době, to je stále jednodušší. Kdysi jsme si nedokázali představit, že by někdo kontroloval všechny, ale najednou v době nejistot slyšíme z různých států, že je třeba více kontrolovat a v zájmu bezpečnosti se ztrácí soukromí a jsme všude vidět, ví se o nás a tak dále. Takže najednou si dokážeme i zjistit, že některé věci, které Bible hovořila, se zdají proveditelné, i když kdysi jsme je třeba možná ani nechápali. A to je to druhé, co tady vlastně apoštol Pavel připomíná, že se světem to půjde z kopce a že to bude špatné. Mnoho humanistů a lidí má za to, že svět půjde jenom k lepšímu. Války skončily druhou světovou a že se to nějak tím naším vzděláním a tím naším průmyslem a technologiemi všechno půjde k lepšímu. Ale vidíme, že to tak není. Hříšný člověk je pořád hříšný člověk, hříšné srdce je pořád hříšné srdce a v této situaci my žijeme. Když mluvíme o hříši zla, tak to neříkáme proto, abychom všude hledali za vším nějakého démona, za vším nějaký problém. To bych řekl, že je opačný extrém a jsou i takové možná skupiny křesťanů a myslím si, že někdy skoro víc než na Krista jsou zaměřeny na ty temné síly a kde je nějaké prokletí a kde je nějaký démon. Myslím si, že to je trošku zase odchod někde jinde. Náš záměr má být na Krista, na vzkříšeného Krista, který je mocnější než všechno. Něco dovolí, proč to nechápeme? Ale víme, že on bude tím konečným vítězem. A potom tady je také důležitá věc, když on hovoří o těch temných silách, tak tam říká, kdo neobstojí. A když se tam podíváme do toho biblického textu, tak tam vidíme, že on říká, že neobstojí ti, kteří nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. To je verš 10. A k záhubě jdou ti, kteří nepřijali a nemilovali pravdu. A to se nám trošku zase pojí s tím Husem, o kterém jsme letos mluvili, který volá miluj pravdu, žij pravdu, a teď tam máme celou řadu s tou pravdou. A on říká, že neobstojí ti, kteří nežijí v pravdě. A tak je to opět ta výzva, možná ta X-kempová výzva, abychom žili v pravdě zjevené evangeliem, v pravdě, kterou nám přináší Pán Ježíš Kristus, který sám je tou pravdou. Takže žijme v té pravdě, braňme se klamu. A to třetí a poslední, co bych chtěl zmínit, a to se dostáváme k té poslední části té kapitole, je to, že on tady zdůrazňuje, že naší nadějí do toho všeho i do těch zlých dnů je to, že jsme byli Bohem vyvoleni. To on říká, že je naší nadějí. Podívejme se na ten 13. verš. On říká, stále musím děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spase a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. A tady je jeden z těch veršů, který zase ukazuje, ne, že já jsem se někde rozhodl, a i v tom svědectví to hezky zaznělo, ne, že já jsem něco udělal, ne, že já jsem něco vymyslel, ne, Pán Bůh je ten, který vyvolil, tam to začíná u něj. Ano, kéž by i na to naše srdce reagovalo, na to jeho povolání, kéž bychom i svoji vůli mu dávali, kéž bychom mu dávali svůj život, ale vždycky musíme pamatovat, že první, kdo si nás zamiloval, kdo se k nám sklonil, je Pán Bůh. A tady to je tak nádherně řečeno. On říkal, stále za to musím děkovat, že si vás vyvolil. A tak to je výzva, abychom my stále děkovali. A myslím si, že odpověď na dobu, ve které žijeme, je vděčnost. Děkovat. A děkovat za to nejvzácnější. Nejen za zdraví, za rodinu, za sbor. Děkujeme za to, že si nás Pán Bůh vyvolil, že nás zachránil, že skrze evangeliem nám přijal. A děkujeme za to opravdu. V modlitbě dejme si to za cíl. Děkujeme denně za spasení. Děkujeme za to, co pro nás udělal na Golgotě. Děkujeme, že my jsme tu milost mohli pozvat, protože v tom je naše zachrana. A apoštol Pavel tady děkuje a věřím, že je návodem pro nás, abychom my děkovali. Samozřejmě, děkovat může ten, kdo tu naději věčného života má, kdo ji přijal od Pána Ježíše Krista. Pokud ji máte, tak děkujeme. A pokud je tady dneska někdo, kdo tu jistotu nemá, tak dneska Pán Bůh nás volá, že k němu můžeme přijít. Že se před ním můžeme sklonit. V pokání ho poprosit o odpuštění a o novou milost, abychom jemu patřili. A většina z vás, kdo jste tady, tak jste lidmi, kteří vlastně mnozí od dětství nebo dlouhé roky byli pod vlivem Božího slova. Ale věřím, že každý z nás si prožil i jakési zápasy, možná nějaké selhání, jakési hříchy. A to důležité, čím potřebujeme žít, je pokání a návrat k Pánu Bohu. A když jsme tady mluvili o těch těžkých dnech, tak Pán Bůh říká, že jsme jim chráněni. Jak dlouho? Do té míry, do které se k němu v pokání vracíme. Do té míry, dokud netolerujeme nějaký hřích v našem životě. Protože když začneme tolerovat nějaký hřích v našem životě, tak přichází destrukce a zkáza. Já jsem zrovna ten týden mluvil, nebo byl v kontaktu s jedním mužem. Možná podobný příběh. Vyrostl v církvi, od dětství vychovávaný, v nedělní besídce, v dorostu, v mládeži, v manželství, všechno hezky. Ale potom začal drobný hřích tolerovat ve svém životě. Možná to vypadalo nenápadně. On si to uměl jaksi vysvětlit a omluvit, protože okolnosti byly takové a takové. Ale on to nabalovalo. A když s ním dneska mluvím, tak se mi skoro až nechce věřit, že člověk, který ví o Pánu Bohu, prožil to všechno, může žít v takové extrémní, opravdu si stojím za tím slovem, extrémní zvrhlosti, kterou i lidé nevěřící by se chytali za hlavu a hrozili a utíkali by. A on má pocit, že s Pánem Bohem to má všechno v pořádku a že za to můžou všichni ostatní, ale ne on. Jak je to možné? Protože v jednom bodu si začneme ospravedlňovat sami sebe a opustíme tu cestu pokání. A tak jsme znovu voláni k tomu, abychom žili životem pokání. My všichni, ono to hrozí každému z nás. Nikdo není výjimkou a hřích se tak s lehkou usadí. Když bychom k Pánu Bohu mohli přicházet s vyznáním, s prozbou, aby on nás změnil, proměňoval, abychom mohli zůstat věrni do toho dne, kdy on přijde. A ten 15. verš nám tam říká, nuže tedy, stůjte pevně, držte se toho učení. A potom v 16. verši ještě čteme, sám Pán náš Ježíš Kristus, Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce. Nechť povzbudí vaše srdce a dávám sílu ke každému dobrému činu. Takže zase výzva, stůjte pevně, chraňte tu svoji víru, držte se toho učení, nejenom proto, abychom mohli odcitovat nějakou doktrínu, ale abychom byli živi tím Božím slovem, ale z druhé strany on hned říká to B. Ten, který vám dá sílu, je Pán Bůh. Takže utíkejme se k němu, prosme jej o tu sílu, protože my sami ty boje nikdy neubojujeme. Takže připomínáme si, jsme v adventu, že Pán Bůh přijde po druhé. Připomínáme si to, že hrozí všelijaké poplašné zprávy. A Pavel nám říká, držte se evangelia, držte se té pravdy, nenechte se jakýmsi stylem rozptýlit mnohými zprávami. A potom nám také říká, že je to duchovní boj a ty moci temnoty brojí. Ale není to důvod strachu, ale je to důvod k tomu, abychom se ještě více drželi Pána Boha, abychom stali pevně v učení, které nám mnohým předávali naši rodiče a prarodiče, které máme tady v Božím slovu. A pamatujme, že ten, který nám může dát sílu, je Pán Bůh. Takže děkujeme mu za to, co pro nás dělal doteď a prosme ho, aby milostivě nás držel ve své ruce i dále. Kéž by nám Pán Bůh dal tuto milost a kéž bychom se jednou mohli radovat s ním na věčnosti v tom domově, pro který jsme byli stvořeni. Amen.